Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Nizo va qiynoqlar. Usmon ibn Affon musulmon bo'lgan kunlarda 30 yoshlar chamasi bir qirchillama yigit edi. O'rta bo'yli, bug'doyrang tanali, go'zal yuzli, sersoqol edi. Tozalikni yaxshi ko'rar, doim ozoda kiyinib yurar edi. Musulmon bo'lgan kungacha ham og'ziga ichkilik olmagan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ammalari bo'lmuş Ummu Hakim Bayzonning qizi tomonidan nevarasi edi. Ma'lum bir paytgacha uning musulmon bo'lganini hech kim bilmadi. Hakim ibn Abul Os bir kuni jiyani Usmon ibn Affonni namoz o'qiyotganida xuddi jinoyat ustida ushlab olgandek ko'rib qoldi.
Nimalar bo'lyapti bu yerda Usmon? Nimalar qilyotirsan o'zi?
Usmon yumshoq ovoz bilan javob berdi. Namoz o'qiyapman amakijon.
Ya'ni ibodat qilyotirsan. Shundaymi?
Ha.
Xo'sh, sanaming qani? U qayerda?
Men sanamga sig'inmayman. U bir tosh bo'lagi xolos. Dedi Usmon va olamlarni yolg'iz Alloh yaratganini, undan boshqa hech bir iloh yo'qligini so'zladi. Hakim bu gaplarni eshitgan hamon tepa sochi tikka bo'ldi.
Sen bularni qayerdan va kimdan o'rganding?
Dedi darg'azab bo'lib. Muhammad Amindan o'rgandim. Haqiqat ekanligiga butun qalbim bilan ishonaman.
Ko'zingni och Usmon, sening uyatchang bir yigit ekanligingdan foydalanib yo'ldan ozdirayotgan bo'lmasin tag'in.
Yo'q amaki, men vasvasaga solinmadim, ishondim. Shu butlar iloh ekanligini qabul etsam, ana unda yo'ldan ozgan bo'laman amaki.
Bu jiddiy gap emas Usmon.
Ora sira do'q popsali. Ba'zan nasihatomus davom etgan uzoq bahslashuvdan keyin Usmon arqonlar bilan bog'landi. Qamoq muddati bir necha kun davom etdi. Ammo hakim jiyanining bu mavzuda o'ta samimiy ekanligiga ishonch hosil qildi. Kelib arqonni bo'shatdi va xohlagan ishini qilishga izin berdi. Abu Uhayya Abdumutalibning nevarasi Muhammad Amindan biron nuqson topmasa-da, so'nggi paytlarda u chiqargan din muammosidan xursand emas edi. Chor-atrofda ko'plab yoshlarning Muhammadga qo'shilayotganini eshitib, hushyor turish va tadbirkor bo'lish lozimligini his etdi. Chunki o'g'illarini ham vasvasaga solib, yo'ldan ozdirish ehtimoli bor edi. Birinchi chora sifatida o'g'illariga Hazrat Muhammad va u zotga iymon keltirganlar bilan uchrashishni taqiqlab qo'ydi. An'anaviy hayot tarzlarining o'zgarishini, kechirayotgan shirin turmushlarning buzilishini sira ham istamas edi u. Bir kun qulog'iga yetib kelgan xabardan larzaga tushdi. Odamlar o'g'li Xolidning Makkadan tashqaridagi bir vodiyda namoz o'qiyotganini ko'rishibdi. Darhol boshqa o'g'illarini o'sha yerga jo'natdi. Uni ushlab olib kelishni buyurdi. Borib qarasalar, haqiqatdan ham namoz o'qiyotgan ekan. Xolid otasi Abu Uhayya Said ibn Osning huzuriga keltirildi. Sen qavmingning butlariga til tekkizishganini bila turib, Muhammadning diniga kirdingmi? Deya Abu Uhayya o'g'lini bu devonalikdan voz kechirishga urindi. Ammo Xolid,
men devona bo'lganim yo'q. O'z aqlim bilan e'tiqod qilib Muhammadning diniga kirdim. U bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. O'lsam o'laman, lekin bu yo'ldan aslo toymayman.
Degan javobni oldi. Abu Uhayya o'rnidan sapchib turib, qo'lidagi xivchinni bor kuchi bilan Xolidning boshiga tushirdi. Shu tariqa 2-3 marta qattiq savaladi. Tinim bilmay, nafas olmay savalardi u.
nihoyat xifchin sindi. Holbuki Abu Uhayya hali xumordan chiqmagan edi.
Yo'qol ko'zimdan nodon,
deya hayqirdi.
Bugundan boshlab sening rizqingni qiyaman.
Xolid bir ahvolda bo'lishiga qaramay boshini zo'rg'a ko'tarib dedi. Har kimning rizqini Alloh beradi. Siz rizqimni kessangiz ham men ochdan o'lmayman. Xolid uyning bir xilvat burchagiga qamab qo'yildi. Qo'l oyog'i bog'langan, suv va ovqatdan mahrum etilgan edi.
Agar birortangiz Xolid bilan gaplashsangiz, Xolidga berganimdan ko'ra ham og'irroq jazo beraman,
deb tahdid qildi oila a'zolariga. Xolidning qamalganiga 3 kundan oshgandi. Abu Uhayya eshikdan boshini suqdi.
Es xushingni yig'ib oldingmi?
Deb so'radi.
Ha, u holda Muhammad va uning dini haqida menga nimalarni gapirmoqchi bo'lsang, marhamat.
Xolid chuqur nafas oldi va gap boshladi. Muhammad Allohning rasulidir. U da'vat etayotgan din esa haq dindir. Eng to'g'ri yo'l uning yo'lidir. Abu Uhayya o'zini yo'qotib qo'ydi.
Ey axloqsiz nodon, hozirgina es xushimni yig'ib oldim degan emasmiding?
Xolid ojiz bir ovoz bilan javob berdi. Es xushim joyida bo'lgani uchun ham toshlarni ma'bud deb qabul qilmayman axir, dedi. Abu Uhayya boshqa o'g'illarga buyurdi. Xolidni ko'tardilar va boshini muzday suvga tiqdilar. Necha kundan beri ochlikdan va suvsizlikdan darmoni qurgan Xolid bir pasta xushidan ketdi. Buni ko'rib, suvdan chiqardilar. Bir necha daqiqa shunday yotdi. O'ziga kelgan zohoti yana suvga tushirildi. Qarshilik ko'rsatishga kuch qolmagan Xolid yana xushini yo'qotdi. Bu qiynoq 3 marta takrorlandi, keyin to'xtatildi. Olib borib, yana qamab qo'ydilar. Kechasi sekin eshik ochilib, umr yo'ldoshi Umayna kirdi. U eriga ovqat olib kelgan edi. Senga xush xabar keltirdim, ey Xolid, dedi sevinch yoshlarini oqizib. Bugundan boshlab men ham sening diningga kirdim. Men ham butlardan voz kechib, yolg'iz Alloh borligiga iymon keltirdim. Muhammad amin Allohning rasuli ekanligiga shubham qolmadi. Xolid benihoya xursand bo'lib ketdi. Ammo bu xursandchilikni izhor etishga ham darmoni yo'q edi. Ko'zlarining ichida g'ira-shira porlagan xushnudlik ziyosini ko'rishga esa qorong'ilik xalaqit berardi. Xolid olib kelingan ovqatni yedi. Sal bo'lsa ham darmonga kirdi. Yechilgan arqonni shu yerda qoldirdi. So'ngra ota xonadonini butunlay tark etib chiqib ketdi. Ertalab Xolidni qamab qo'yilgan xonadan topa olmagan Abu Uhayya nima qildi? Xolidning xotiniga jabr qilindimi? Umayya xonim ham o'sha kechasi Xolid bilan birga chiqib ketdimi? Yoki vaqtincha yana uyda qoldimi? Bizga qorong'u. Faqat shu narsa ayonki, Xolidga ko'rsatilgan jabru jafolar uning yaqinlariga qattiq ta'sir qildi. Chunonchi xotini Umayyaning musulmon bo'lishi buning yorqin dalilidir. Ko'p o'tmay Xolidning akasi Amr ibn Said ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallam janobimizning huzurlarida shahodat keltirdi va musulmon bo'ldi. Shu voqeadan keyin Xolid uyga qaytmadi. Makka tog'laridagi g'orlardan panoh topdi. Shu yerlarda to'at ibodat qilib yurdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordi, qarshilariga tiz cho'kdi. U zotdan tarlayotgan xushbo'y islardan bahramand bo'ldi. Qalblariga huzur bag'ishlovchi kalomlarini tingladi. Iymon keltirganidan so'ng takror kofirona hayotga qaytishdan olovdan qo'rqanday qo'rqib chekingan Xolid
og'ir sinovdan o'tgan komil iymon sohibi ekanligini hayotini xavf ostiga qo'yib isbotlagan edi. Asl mukofot oxiratda olinadi. Ammo u hali hozirdanoq bu yuklarning buyugi payg'ambarimizning huzurlarida yo'q mukofotini ola boshladi. Imr ibn Abisa Sulaym qabilasidan bo'lib, qavmning yashash tarzidan norozi bir kishi edi. Ularning butga sig'inishdek jaholatga berilgani uni kuyuntirardi. Ko'pincha safar chog'larida rohiblar bilan suhbatlashib qolsa, ular yaqin vaqtlarda Hijoz tomonlardan bir payg'ambar chiqadi deb gapirishardi. Shu bois Amrning ikki qulog'i yu ikki ko'zi Makkada bo'lib qoldi. Har safar Hijozdan keladigan kishilarning yo'lini poylar, ulardan Makkada yana nima gaplar bor deb surishtirar edi. Nihoyat bir kuni makkalik yo'lovchilar bir yangilik topib keldi.
Gap ko'p, ey Amr,
dedi ular.
Makka hududi bir dosh qozondek qaynamoqda. Abdumutallib avlodidan Muhammad ibn Abdulloh ismli birisi payg'ambarlik da'vosi bilan o'rtaga chiqdi. Hozir hammaning og'zida shu gaplar bo'lib qoldi.
Amr bir daqiqa ham vaqtni boy bermay darhol tuyasini mindi va Makka tomonga yo'l oldi. Qidirgan odamni topgan onida bir zum hayratdan lom-lom deyolmay qoldi. Qarshisida yuzidan nur yog'ilib turguvchi, bag'oyat kelishgan, yoqimli bir inson turar edi. Ko'zlari bu odamning g'oyat samimiy, rostgo'y ekaniga bir dalildek porlardi. Uzoq yillik hayotiy tajribalarga suyangan hassos yuragi go'yo bu odamga ishonmasang, dunyoda boshqa ishonsa bo'ladigan insonni qidirishing behuda deya yotgandek tez-tez ura boshladi. Yoniga o'tirdi, ba'zi bir narsalarni so'radi. So'ngra juda soz.
Men ham sening yo'lingni tanladim. Senga iymon keltirdim,
dedi. Shahodat kalimalarini keltirdi, musulmon bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yonlarida qolishni, u zotga qo'lidan kelganicha yordam berishini istardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uning bu fikrlariga qo'shilmadilar. Sen bu yerda qolsang bo'lmaydi. Ko'rib turibsan, hozir vaziyat juda og'ir. Sen yaxshisi hozir uyinga qayt va mening g'olib chiqqanimni eshitgan zahoting kelib menga qo'shil, deya maslahat berdilar. Amr ibn Abasa Rasul Kibriyoning bu amrlariga bajonidil rozi bo'ldi va o'sha zahotiyoq uyiga qaytib ketdi. Yillar o'tdi, biron xush xabar eshitib qolarman degan umidda Amr kelgan ketganlardan Makkadagi ahvol haqida so'rab surishtirar edi. G'ifor qabilasida o'z holicha kun kechirib yuradigan aka-ukalar bo'lardi. Akaning ismi Abu Zar, ukasining ismi Unays edi. Bir kuni Makkada payg'ambar chiqibdi degan xabar quloqlarga chalindi. Abu Zar,
tuyangni minu, hoziroq Makkaga yo'l ol ey Unays. Bular mishmish gaplarmi yoki haqiqatmi? Shularni bilib kel, dedi.
Unays akasining istagini bajo keltirish uchun Makkaga borib keldi.
Qanday xabarlar keltirding ey Unays?
Bir odamni ko'rdim. Ezgulik tarafdori, yomonlikning dushmani ekan. Biroq xalq unga qarshi.
Dardga davo, chanqoqlikni bosadigan javob bo'lmadi bu gaplaring ey ukajon,
dedi yuragi tipirchilab. So'ngra to'rvasini yelkasiga osib, qo'liga hassani olib, o'zi yo'lga tushdi. Makkaga keldi, hech kimdan hech narsa haqida so'ramadi. Zamzam suvidan ichib,
bir chekkada xayol surib o'tiraverdi. Oqshom tushgan, kun qoraya boshlagan edi, hamma birin-ketin tarqala boshladi. Birozdan so'ng haramda deyarli hech kim qolmadi. Kechani shu yerda o'tkazishdan o'zga chora yo'q edi. Shu payt hali balog'at yoshiga yetmagan bir o'smir unga yaqinlashdi.
Adashmasam, musofirga o'xshaysan, shundaymi?
Ha, musofirman.
Marhamat qil, biznikiga boramiz.
Abu Zar o'rnidan turdi. Bolaning ketidan uylariga bordi. Ovqatlandilar. Arablarning odatiga ko'ra, undan kim ekanligi, qayerdan kelganligi so'ralmadi. Musofir ham bu to'g'rida hech narsa demadi. Tong saharda Abu Zar Zora izlaganimni topsam degan umidda uydan chiqib ketdi. Kech bo'ldi hamki, Muhammad ibn Abdulloh haqida hech bir xabar eshitmadi. Qorong'u tushar mahali u yana kechagi joyga borib o'tirdi. Bir payt,
"Hoy musofir, kecha mehmon bo'lgan uyingni yo'qotib qo'ydingmi?"
degan ovozni eshitib, Abu Zar o'girildi va kechagi o'smirni ko'rdi. O'rnidan turib, yana u bilan ketdi. Uchinchi kuni ham yana ortiqcha gap-so'zsiz o'sha uyning mehmoni bo'ldi. Tong otdi. Kelganidan beri ro'parosa 3 kun o'tgan, u hamon izlagan kishisini topa olmay sarson edi.
Hoy musofir, nega hech indamaysan? Bu yerlarga nima maqsadda kelding? Qani gapirchi, balki yordamim tegib qolar?
Dedi haligi o'smir. Agar so'zlarimni sir tutishga va'da bersang, aytaman.
Menga ishonaver.
U holda gap bunday. Muhammad ibn Abdulloh ismli bir kishini qidirayotirman. Payg'ambarman deb da'vo qilayotgan emish. Topa olsam, u bilan suhbatlashmoqchi edim. Menga yordam bera olasanmi?
Sen qidirayotgan odam amakimning o'g'li bo'ladilar. Mening ismim Ali. Hoziroq u kishining huzurlariga borishimiz mumkin. Orqamdan izma-iz borasan. Agar xavfli bir narsani sezsam, devorning tagiga qaytib kelaman-da senga ishora qilaman. Sen meni kutmay, tez orqaga qaytishing kerak bo'ladi. Agar devorning yoniga qaytib kelmasam, sen ham men kirgan uyga kirasan, xo'pmi?
Meni xursand qilib yubording, ey Ali, dedi Abu Zar. Omadi chopganidan bosh ko'kka yetib va turli tuman hayajon o'hislar og'ushida Alining ketidan yurib ketdi. To'g'ri Rasulullohning uylariga bordi. Kirdilar. Abu Zar Rasulullohni ko'rar ko'rmas butun vujudini titroq bosdi. Bir oz vaqt shu taxlitda kechirdi. So'ngra o'zini tutib olib,
"Keltirgan dining haqida menga gapirib bersang,"
dedi. Islom dinining mohiyati, mazmun-maqsadini shaxsan payg'ambarimizning tillaridan eshitishga musharraf bo'ldi. Tinglab o'tirar ekan, qalbi tobora huzur-halovatga to'layotganini his etardi. Payg'ambarimiz gaplarini tugatgach, zo'r hayajon va samimiy ishonch bilan
"Men shohidlik beramanki, Allohdan boshqa hech bir ma'bud yo'qdir. Yakka-yu yagonadir, tengi ham, o'xshashi ham, sherigi ham yo'qdir. Yana shohidlik berib aytamanki, sen uning bizlarga yo'llagan rasulisan,"
dedi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam g'oyat mamnun bo'ldilar.
Ey Abu Zar, sen hozircha bu ishni sir saqla. Yurtinga qayt. Ishimiz baroridan kelib, g'olib chiqqanimizni eshitganingda kelib bizlarga qo'shil, deya tayinladilar. Ey Allohning rasuli, sizni haq payg'ambar qilib jo'natgan Parvardigorimizga qasamlar bo'lsinki, ovozim boricha Makka xalqiga bu haqiqatni yetkizmaguncha hech qayerga ketmayman.
Shundan keyin Abu Zar Ka'ba yoniga keldi va va'dasiga binoan qichqira boshladi.
Ey makkaliklar, eshitmadim demanglar.
Shovqin suron tinib, hamma musofirning yuziga tikilib qoldi. Odamlarning diqqatini jalb etishga muvaffaq bo'lgan musofir bor ovozda davosini e'lon etdi.
Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh.
Bu muborak sas masjidi haramda ilk yangragan shahodat kalimalari edi. Tomog'i yirtilguday bo'lib, bor kuchi bilan baqiraverdi. Ovozi Ka'baning devorlaridan masjidning burchak-burchaklarigacha tarqaldi. Qurilganidan beri bu so'zlarga mushtoq bo'lgan Ka'ba ushbu muborak jumlani sog'ingan, Masjidi Haram xuddi jonlanganday bo'ldi. Butun koinotning muazzam tuzumi mana shu so'zlar asosiga qurilgan desak, sira yanglishmaymiz. Shu paytgacha hali hech bir inson bu yerda bunday xayrli so'zlarni so'zlamagan. Bu so'zlar azaldan abadiyatga qadar saodat va fazilatning yagona va mutlaq kalitiga aylangan edi. Shu kungacha hech kim qilolmagan ishni qilgan musofirga nisbatan minnatdorlik va shafqat hissila to'lgan bir necha nigoh muborak baytning egasiga yo'naldi. Allohim, o'zing uni panohingda asra, deya iltijo qilishdi. Boshqa ko'p kishilarning esa yuzlari burishdi. Ilk ikkilanish hissi uzoq davom etmadi. Musofir uchinchi marta kalima-i shahodatni keltira boshlagan edi hamki, o'rnidan sapchib turganlar bo'ldi.
Ovozini o'chiringlar bu tirranchaning.
Uringlar.
Ayamang bu ablahni.
Ovozini o'chiringlar.
Bu ablahni urish kerak.
Degan ovozlar bir-biriga qorishib ketdi. Abu Zarning ustiga bostirib kela boshladilar. Yomg'irdek birin-ketin yog'ilgan toshlar, shapaloq o'qaltaklar uni yerga yiqitdi. Ustiga yopirildilar, so'kinish, qarg'ash va kaltaklar hech to'xtamas edi. Bu orada Abbos ularning orasiga kirib, Abu Zarning ustiga yotib oldi.
Uyatsizlarga, shuncha kishi birgalashib, bir musofirni o'ldirmoqchimisiz? Ertaga tijorat yo'lingiz G'ifor qabilasidan o'tishini unutdingizmi? Torting qo'lingizni.
Abu Zar rossa do'pposlangan, zo'rg'a nafas olardi. Vujudi qaqshab, og'riq berar, bu og'riqlarga chiday olmay ingrar edi. Tonggacha shu ahvolda qiynalib yotdi. Ammo ko'ngli zarracha yaralanmagan edi. Qalban o'ta xotirjam, o'ta tinch edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ertasi kuni yana Ka'baga bordi. Yana baqirib chaqirib, kalima-i shahodatni takrorlay boshladi. Yana ustiga yopirilib, kaltaklay boshladilar. Bu dafa ham uni Abbos o'limdan qutqarib qoldi. Iymon va islomning timsoli bo'lgan kalima-i shahodat makkaliklarga ilk bor Abu Zar tomonidan ushbu tarzda e'lon etilgan edi.